Háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Sigurður Kári Kristjánsson svarar andsvari öðru sinni.
Hæstvirtur forseti. Háttvirtur þingmaður vill að mannréttindi séu virt og við erum sammála það. Við erum hins vegar ósammála það hvort að núverandi fiskveiðistjórnarkerfi feli í sér mannréttindabrot eða ekki. Eins og við erum eflaust ósammála ýmsar túlkanir á mannréttinda ákvæðum til dæmis íslensku stjórnarskrárinnar. Mannréttindi eru algild. Mér langar til þess að benda háttvirtum þingmanni á það að það eru bil 100 þjóðir sem hafa fullgilt þann samning sem að þetta álit varðar túlkun á. 75 þeirra hafa fengið á sig álit sem eru sambærileg því sem að við erum hér að ræða. Það þýðir ekki að öll þessi ríki fari fram með mannréttindabrotum. Alls ekki. Það er allt í lagi að ræða okkar fiskveiðistjórnarkerfi, en sé maður ósammála niðurstöðu nefndarinnar, þá má ekki halda því fram að maður sé fylgjandi mannréttindabrotum eins og hér hefur verið haldið fram.